สุภชัยระบุดีลทรูดีแท็กไม่ใช่เทคโอเวอร์เพราะถือฝั่งละ 30% ที่เหลือเป็นมหาชนพร้อมชี้ปัญหาโทคมไทยจนต้องควบรวมนายสุภชัยเจรวนนท์ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์และประธานกรรมการบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนและซิกเวเบรเก้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเทเลนอกรุ๊ปบริษัทแม่ดีแท็กร่วมกันแถลงทิศทางและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นหลังจากการควบรวมกิจการทรูดีแท็กนายสุภชัยกล่าวว่าการควบรวมกิจการเกิดจากทั้งสองบริษัทเห็นตรงกันว่าอุตสาหกรรมผู้ให้บริการมือถือได้รับผลกระทบหนักจากการเปลี่ยนไปของผู้บริโภคและจากการมาของ OTT Over the Top ผู้ให้บริการระดับโลกที่เข้ามาแย่งส่วนแบ่งไปจากเดิมที่เคยมีรายได้หลักจากการคิดค่าโทรศัพท์และข้อความ SMS ปัจจุบันก็หายไปจนแทบไม่เหลือเพราะมีบริการ Voice Call Message ผ่านแอปจนต้องหันไปพึ่งรายได้จากการคิดค่าอินเทอร์เน็ตซึ่งต้องใช้เม็ดเงินสูงในการสร้างโครงข่ายอินเทอร์เน็ตเทคโนโลยีใหม่ๆอย่าง 5G นอกจากนี้ยังมีเรื่องของการกำกับดูแลและความเท่าเทียมที่ต้องหารือเพิ่มเติมด้วยสาเหตุนี้ทำให้ True Dtac ต้องทำการรวมกิจการเพื่อเสริมจุดแข็งในด้านศักยภาพการแข่งขันแน่นอนว่าการควบรวมกิจการย่อมมีทั้งผลกระทบและผลประโยชน์ที่ตามมาหากมองแต่ผลกระทบโดยไม่ดูถึงผลประโยชน์ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายเพราะการควบรวมในครั้งนี้มีประโยชน์เกิดขึ้นในหลายมิติถ้ามองมิติของผู้บริโภคสิ่งที่จะได้จากการควบรวมกิจการก็คือเครือข่ายสัญญาณที่ครอบคลุมและลื่นไหลเพราะมีเสาถึง 49,800 สถานีรวมถึงได้เข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆอย่าง 5G และมีบริการที่สะดวกขึ้นจากการแชทศูนย์บริการระหว่างกันถ้ามองในมิติของประเทศชาติและระดับโลกการควบรวมจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาผ่านอินเทอร์เน็ตและสามารถสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจอีโคซิสเต็มเพื่อให้ไทยสามารถก้าวมาเป็นดิจิทัลฮับของอาเซียนรวมถึงการตอบสนองนโยบายรัฐเรื่องความยั่งยืนสู่ sustainability ที่ถ้าร่วมมือกันทำจะได้ประสิทธิผลมากกว่านอกจากนี้นายซิกเวเบรเก้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเทเลนอกรุ๊ปยังกล่าวเสริมอีกว่าจากการเก็บสถิติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พบว่าไทยมีศักยภาพมากพอที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำด้านดิจิทัลในภูมิภาคนี้เนื่องจากคนไทยนิยมทำธุรกรรมผ่านโลกออนไลน์อย่างการสั่งซื้อสินค้าที่9ใน10เข้าถึงแล้วและตลาดอินเทอร์เน็ตยังมีมูลค่าเพิ่มขึ้นทุกปีเช่น 2020 ถึง 2021 ก็เติบโตถึง 50% แต่ถึงอย่างนั้นไทยก็ยังขาดยังการลงทุนจากต่างประเทศและยังขาดระบบนิเวศทางธุรกิจอีโคซิสเต็มที่เหมาะสมทำให้ไทยมีสตาร์ทอัพที่ก้าวถึงระดับยูนิคอร์นเพียง3รายนั่นคือ Bitkub, Adzen และ Flat Express และเป็นเรื่องน่าเสียดายมากในปี2564มีการลงทุนสูงสุดในสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีประมาณ 14,200 ล้านเหรียญสหรัฐในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ส่วนแบ่งของประเทศไทยอยู่ที่ 3% ในปี2564ซึ่งเราต้องให้ความสำคัญในการลงทุนเพิ่มขึ้นการควบรวมกิจการ True Dtac ในครั้งนี้จึงเกิดการจัดตั้งเงินร่วมลงทุน Venture Capital จำนวน200ล้านเหรียญสหรัฐหรือราวๆ 7,300 ล้านบาทมาสนับสนุนสตาร์ทอัพในไทยในด้านการสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจและอื่นๆซึ่งการลงทุนครั้งนี้จะช่วยเพิ่มความน่าสนใจและสามารถดึงเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาสร้างโอกาสให้ธุรกิจสตาร์ทอัพและสนับสนุนผู้ประกอบการให้แข็งแกร่งส่วนความคืบหน้าของการควบรวมกิจการ True Dtac นายสุภชัยอัปเดตว่าการควบรวมผ่านความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นกว่า 90% และเตรียมแผนธุรกิจไว้เรียบร้อยแล้วคาดว่าน่าจะดำเนินการเสร็จในช่วงเดือนตุลาคมเดือน10แต่กรอบเวลานี้อาจขยับขยายได้เนื่องจากทาง True และ Dtac ต้องการหารือกับทางกสทช.เรื่องข้อกำหนดต่างๆให้แล้วเสร็จซะก่อนซีเอาโซ่ปินข่าวไอทีในประเทศออนวันที่2มิถุนายน2022 Lenovo ผนึก Intel เปิดตัวโน้ตบุ๊กยุคใหม่ Legion 5i 5i Pro ค่าตัวเริ่มต้น 57,990นอกจากนี้เรื่องที่สังคมเป็นกังวลว่าจะเกิดการผูกขาดเรื่องราคาค่าบริการหรือไม่นายสุภชัยตอบอย่างชัดเจนว่าเรื่องค่าบริการไม่ต้องเป็นห่วงเพราะอย่างไรทางกสทช.เป็นผู้มีสิทธิ์ในการกำหนดราคาอยู่แล้วนอกจากนี้ยังเสริมว่าการควบรวมในครั้งนี้แต่ละฝ่ายจะถือครองหุ้นส่วน 30% สัดส่วนที่เหลือจะเป็นของมหาชนอย่างแท้จริงไม่ใช่การทาเกโอเวอร์อย่างที่หลายคนเข้าใจและไม่มีความต้องการที่จะกดดันหรือเร่งรัดทางหน่วยงานกำกับดูแลเรื่องข้อกำหนด เนื้อหาที่เกี่ยวข้องรวมโปรโมชั่น Oni Plus 8T 5G จาก3ผู้ให้บริการในไทยเปิดโปรโมชั่น Oppo Find X3 Pro 5G ทั้ง3ค่ายจองค่ายไหนได้ส่วนลดเท่าไหร่เรียมผนึกกำลังผู้นำแห่งยุค 5G ในงานเรียม 5G Era Virtual Conference ตอกย้ำการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของเรียมเปิดงาน Thailand 5G Summit 2022ผลักดัน 5G สู่โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลสำคัญของไทย